клас Станик, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Знае ли Бог, че съм добър човек? Това реално е смислен въпрос и сякаш, скъпи приятели, да си признаем, не очакваме някой днес да си го задава. Един от сценаристите обаче на успешния български сериал «7 часа разлика» Милена Фучиджиева го поставя и то много сериозно. Затова сега вместо увод чуйте част от историята на един от главните герои. Аз съм Ради, до мен е Мира и така започваме съвсем артистично с част от един разказ.
Вратата на асансьора на мезонета се отваря и червеният избутва инвалидната количка на шефа си. «Къде да бъде бос?» – пита червения. Разпутин се замисли за момент. До прозореца. Червеният плъзга плавно количката сред великолепните маси от скъп италиански мрамор между вазите лалик, върху тях пълни с бели калии. Минава край стъклени шкафове с уражени колекции и ордени, а от стените я проследяват със суровите си лица различни военачалници, рисувани от италиански, холандски и френски майстори през последните 400 години. Червеният е прекусил с инвалидната количка огромния хол и е паркирал до прозореца. От мен да знаеш, че хората са евтина стока. И всеки, абсолютно всеки има цена. Най-трудното е да не се възгордееш, когато можеш да купиш всеки. Да не се качи властта в главата ти, тогава става лошо. Властта е като кръвното. Адреналинът е блъсва в главата и може да получиш удар. Да се парализираш от силата на желанията си. Само в битка властта не съществува. Само когато подушиш миризмата на кръв и барут, си истински свободен от суетата и властта, защото не те интересува нищо друго, освен да победиш. Да убиеш този, който може да убие теб. Навел глава почтително, червения слуша. Обсипаното му слонички лице не издава нищо. Разпутин спира да говори и маха с ръка да го оставят сам. След 10 минути искам да говоря с Москва. От прозореца се вижда Централ парк, потънал в зеленина. Колите са някъде долу, хората са миниатюрни. Нью-Йорк бучи съвсем тихо, почти приспивно. Разпутин се отразява в огромния прозорец, започващ от пода и свършващ в тавана. Пурпурната му инвалидна количка блести в отражението, облечена в яки на Ермес, от черна, тънка и мека като ръкавица кожа, черно поло, черни панталони. Обувките му са мокасини гучи, щраусова кожа, докато сините му очи гледат замислено надолу към далечната парк авеню, вмиг заприличва на остарял Хамлет. Съвременен Хамлет, който не е издържал на собствените си въпроси, един ден е взел пистолета на баща си и е решил да не бъде. Прекалено богат се оказва, за да умре, и лекарите го спасяват. Остава завинаги парализиран. Това би било ужасен сценарий за Хамлет, да остане инвалид завинаги, дори да не може да се самоубие. От друга страна, това разрешава проблема му. Няма друг избор, освен да бъде. А смъртта е лесна само на бойното поле. Това си мисли Разпутин, гледайки Нью-Йорк отгоре. Вади от вътрешния си джоб диктофона и започва тихо и бавно да говори.
Скъпи приятели, както ви казах, това е текст на Милена Фучиджиева, който ни запознава с Разпутин. Впрочем, Разпутин е руски мафиот, който подобно ръкава на фокусник е пълен с тайни. Неговите подчинени са заредени автомати, действат светкавично, когато шефът натисне спусъка. И тогава стават видими, в останалото време са просто сенки. Нашият герой се разпорежда с хората без да му мигне окото. Като някакъв малък господ, закриля, убива или пък си играе на котка с мишките. Воювал е в Чечня. На война като на война умират и невинни. Млада жена е разкъсана от шрапнел, а момиченцето й, сглушено в трупа, е открито на следващия ден. Разпутин се чувства виновен, търси прошка. Осиновява сирачето и се грижи безупречно за него. Разтревожен как детето ще преодолее травмата от тази огромна загуба, Разпутин знае, че то няма да му прости, когато научи кой е той всъщност. Детегледачката го утешава. Бог знае, че сте добър човек. След това той включва диктофона, на който записва автобиографични фрагменти и задава въпроса, може би към себе си. Знае ли Господ, че съм добър човек?
Да прозреш правилния въпрос е голяма работа. Това са смислени въпроси. Какво означава добър човек? А собствено, добър човек ли съм? Какво мисли Господ за мене?
Скъпи приятели, може би всички ние си поставяме тези въпроси, но дали реално можем да се оценим правилно? Ще поговорим за нашата преценка и за разваления кантар, на който тя ни поставя, но това само след малко. Не сменяйте честотата.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте отново, уважаеми слушатели на радио Гласът на надеждата. Вие сте с категория Живот, аз съм Ради, до мен е Мира. Сега говорим за това какви хора сме всъщност и дали можем реално да преценим себе си. В този смисъл се сещам за една така семейна история. Мой близък е в физикова гимназия с немски отскоро. Срокът стартира, както казват хората, с двойки и девойки. Класната се среща с родителите, които са довършени от нейните оплаквания и дописаните в бележник оценки. Сещате се какви. От дома, разбира се, подхващат отрока, обсъждат с него ситуацията и когато стигат до въпроса защо е най-зле от целия клас по немски, той бурно протестира и бодро ги уверява, че това не е верно. По негова преценка има друг, който е по-зле. И просто ми е чудно как си въобразява, че родителският бяг ще утихне, щом научат, че е предпоследен на опашката. Това първо. И второ, макар сега да се запознава с езика, нашият ученик е убеден, че преценката му е по-меродавна от мнението на класната, която вероятно говори немски на сън. Забавна история, макар не е за всички участници в нея, но що се отнася до преценката, тя има нещо общо с всеки от нас. Както казва един приятел, нито един мъж не е казал, аз съм изпечен мошенник, имайте го предвид, и никоя жена не е потвърдила, че е извънредно пропаднала.
Всъщност, понякога това е просто лицемерие, понякога си е криво огледало. Както казва Юлия Свияш, вашата представа за себе си е продукт на вашето творчество и нищо повече.
И въображение малко.
Ето едно и също. Вие редите като мозайка. Някой подрежда в нея това, което желае, друг всичко, което му попадне, няма значение, а трети най-лошото, което може да намери. В крайна сметка, няма нищо по-трудно от това да бъдем обективни спрямо себе си.
Да, пък и както казва Библията, нищо ново под слънцето. Тя също ни разказва историята на вавилонския цар Навуходоносор, който се мисли за голяма работа, но Господ го изпраща да пасе трева, за да му дойде умът в главата. Доста ексцентрично решение от Божия страна, но дава резултат. Следващият вавилонски владетел е Валтасар и той също има нужда от смирение. Няма никаква тежест в очите на Твореца поради живота, който живее, и по време даже на един пир самият Валтасар се гаври със святи неща. Тогава един тайствен пръст изписва на стената, претеглен си на везните и си намерен недостатъчен. Но в случая не се надявайте на покаяние, Валтасар е само оплашен, а на другия ден персиецът Кир превзема непревземаемата крепост и Вавилон остава само история.
И така, аз добър човек ли съм? Какво мисли Бог за мен? Какво би написал неговият пръст в моята биография? На екрана на телевизора, на стената на дискотеката или пък в църквата. Това са важни въпроси и си струва от време на време да си ги задаваме.
Да, скъпи приятели, и ние ще продължим да мислим върху тях, но само след като поразтоварим напрежението с една песен и ви напомним как да се свържете с нас, защото и вашето мнение е важно, то от значение може да стане продължение на тази тема. Не сменяйте честотата, продължаваме само след малко.
Come along, children. Now we're going to have a little music, like old time.
No, Americano, no, Italiano, no, Brasiliano, no.
разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте отново, скъпи приятели, вие сте на честотите на радио Гласът на надеждата, аз съм Ради, до мен е Мира. Днес мислим върху това какви хора сме всъщност. Има един млад мъж с обещаващо бъдеще, описан в Евангелията, който се обръща към Исус с тон, нетърпящ никакво отлагане. Учителю благи, какво да направя, за да наследя вечен живот? Исус вмъква малка провокация преди да отговори. Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен Господ.
По това време хит е учението за моралната везна. Добрият човек е кантар, на който добрите дела тежат повече от лошите. Ако са наравно, Господ щедро побутва везната в полза на доброто по време на страшния съд. Това е жест, който, да речем, ние тълкуваме като от мен да мине. Фарисеите разработват атомната теория за греха и съвършенството. Животът се раздробява на малки буци праведност, лесни за асимилиране и отчитане. Резултатът е въпрос на пиар. Показността става част от техния имидж. Те се молят по площадите, обичат първите места в синагогите и поздравите по пазарите. И са толкова стриктни, че за да не ощетят Бог в десятъка, броят листата на подправките едно по едно.
Браво на тях!
Имали са време, броили са. Но Исус не се побира в това тесничко теологично пълтенце. Той откровено заявява, че никой не е благ, освен Господ.
Разбира се, благ в смисъл на добър. Днес фарисеите са нарицателни с лицемерието си в християнските среди, но по това време е било точно обратното. Те са всъщност елитния корпус на духовната интелигенция, нещо като штурмоваците на Божието царство. Смята се, че произхождат от хасидимите, ревностни юдеи, които се вдигат срещу окупацията на селевкидите по време на бунта на Макавеите през 2 век преди Христа. Тоест, две думи, фарисеите са потомци на национални герои. Въпреки, че са религиозни ерудити, те са приемани като народна партия, понеже смятат, че трябва да се премахнат различията между класите, но още по-голяма популярност им носи стремежът към свят живот.
Много е странно, но именно фарисеите вбесяват Исус. Неговото изказване за мизерната стойност на фарисейската правда е абсолютен скандал в ушите на съвременниците им. Той твърди, че техните усилия са някаква набожна пудра. Затова, ако иска някой да влезе в Божието царство, трябва да издуха пудрата и да стигне до същността. Това се отдава по-добре на презираните бирници, отколкото на уважаваните духовни ментори. Скъпи приятели, като се замисля, може би нищо чудно и днес да е така. А тази мисъл се засилва още повече, след като разсекретиха досиетата на свещенослужителите от различните вероисповедания.
Абсолютно, да.
По-голямата част от висшия клир се оказа, че се кланят на друг Господ в друга църква.
Да, точно така. Освен това, официалната църква, вместо с проблемите на хората, методично и последователно ни занимава със себе си. Напоследък почти непрекъснато присъства в новините. Като с въпроси от рода, трябва ли висшия клир да кара американски лимузини или не, какви имоти има и нужно ли е покоите им да са обзаведени с луксозни мебели като апартамент на фолк-певица. По този повод коментарът на Любен Дилов син е набожно практичен. Когато преминаваш с линкълна си край храма, светни са аварийните, за да благодариш на Бога.
Да, в рамките на шегата.
Да, така че фарисеите са живи. Пък и както казва героят на Милена Разпутин, властта е като кръвното, адреналинът те блъска в главата и можеш да получиш удар, чак да се парализираш от силата на желанията си. Очевидно някои се държат като евтина стока, наистина. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr@abv.bg. Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте с категория Живот, предаването за нещата от живота на радио Гласът на надеждата. Днес отново поставяме едни едрокалибрени въпроси и се опитваме да разсъждаваме човешки на тях. Въпросът «Знае ли Бог, че съм добър човек?» остава отворен, но лесно го затварят случаи като този, за който напоследък ни говори криминалната хроника. Едно момиче от Перник е убито в първите часове след отвличане за откуп. Един от извършителите споделя, че убийството не смущава съня му, което обаче се случва, ако има битови проблеми или приятелката му се сърди. А пък кой знае, може би неговата приятелка го мисли за свестен човек.
Мисля, че до тук заблудите станаха твърде много и положението се усложнява от липсата ни на критерии. Дали сме свободни да мислим каквото си искаме и още повече пък да си въобразяваме. Но истинският тест за човечност е когато срещнем човек в кълта. Какво правим с него? Дали го подритваме, дали го прескачаме, дали внимаваме да не го докоснем, за да не се изцапаме. Подобни срещи носят проблеми и много лесно могат да ни компрометират.
Да, така и също нещо странно, което се наблюдава, че този тип хора, които са като тайката на обществото, те не се стичат в църквите. Сякаш се страхуват от Исусовите последователи и се опитват да ги избягват по всякакъв начин. Но не беше така със самия Исус. Жената, която го приготви за погребение по неговите думи, като му изми нозете със сълзи и ги изтри с косата си, е същата блудница, която тълпата стовари в двора на храма пред него.
Всъщност това е като филм по действителен случай. Само си представете картината. Една разярена тълпа мъже, една пропаднала жена и Исус между тях. Какъв е мотивът му да се занимава с някаква си блудница? Спомнете си, политиците му подхвърлят уловка и всъщност те искат той да я осъди, за да го хванат в капан и така нататък. Още повече тя напълно си заслужава наказанието, защото по еврейските закони е заслужила смърт. Междувременно положението е много напечено, те непрекъснато корят планове как да го съсипят, така че сега е удобният момент той да извлече дивиденти от този цирк и да спечели водачите на своя страна. Действителност обаче той прави точно обратното. Той закриля грешницата и не задържа палачите, оставя ги да се отдалечат.
Много популярна история, може би затова ние разказваме надълго и на широко. По-скоро се фокусираме точно в този момент, за който Мира спомена. Всъщност, като се замисля и интерпретирам така за себе си, примерно, ако ме поканят за арбитър между някаква непокаяна проститутка с табелка «Примоция» и съвета за електронни медии, да питам се, чия страна ще заема. Особено пък, ако се надявам съвета за електронни медии да уредят програмите на адвентното радио да звучат по националното. Не случайно Исус казва, че единствено Бог е благ. Така аз не съм много убедена за себе си как бих постъпила в някакъв подобен случай.
Както казва Распутин, всеки човек си има цена. И всеки може да бъде купен.
Да.
Обаче, за разлика от обиграните водачи, които водят стадото и от време на време жертват по някоя овчица за общото благо, Исус е пастир на стадото и търси изгубената овца. За него тя е най-важната. Тълпата няма роля, Исус не я обработва, за да я спечели на своя страна. Той се съсредоточава върху жертвата. И в този случай се изпълнява едно пророчество на Исая. Няма да се чуе високо гласът му, смазаната стика няма да причупи и замъждял фитил няма да угаси.
Да, наистина, изключително е това негово поведение. Ние казваме, че няма бивши проститутки, наркомани, пияници, нали? Това и психологията го твърди, но Исус ни противоречи. Той твърди, че никой не е белязан завинаги. Защото има покаяние и прошка, има път назад и това не е някаква отвлечена негова си теория. Напротив, доказва го историята на тази жена, която слага кръст на миналото и остава негова до края на живота си. Освен това, тя е първата, която го вижда възкръснал. И като възкръсна, четем в доклада на Марк от едноименното Евангелие, 16 глава, 9 стих, и като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която бе изгонил 7 беса.
А освен това, тя е и първият човек, който разбира, че Христос ще умре. А той говори предимно на учениците си. С две думи, това е нашето момиче. Ако аз бях продуцент на представлението на Възкресението, Исус щеше да се яви първо, може би, на майка си, после на тези, които му подписаха смъртната присъда, за да ги ужаси, и така щях да гледам с наслада как те се гърчат и тресат от страх.
Добра идея.
Да, или пък поне на учениците. Обаче Исус предпочита една жена, която в очите на другите няма никаква стойност. Нещо повече, той и поверява новината на Възкресението. Като имаме предвид, че в онези времена думата на една жена не значи нищо. В този смисъл, ние с вас, скъпи приятели и вярващи християни, дължим част от своята вяра на вярата на тази жена.
Да, може би е хубаво да живеем по-парадоксално, защото парадоксът е, че ние търсим жертвата, за да я качим на въжето, а Исус я намира, за да я спаси. И когато започнем да правим наистина като Него, Господ ще ни разпознае като Свои. Тогава, може би, наистина ще бъдем по-добри хора. В противен случай ще си останем каквито сме. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А можете ни пишете и на имейла awr.bg@abv.bg.
Скъпи приятели, това е категория Живот на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Ние сме към края на днешното предаване. Днес говорихме за това как ни вижда Бог. Дали ни смята за добри хора или само ние смятаме себе си за добри хора. В крайна сметка как да разберем генетиката на нещата. Няма формули за добро и зло. Бог не ни дава алгоритъм за броене листата на подправките. Нито пък съвети как да изпъкнем с впечатляваща доброта. Още повече, че за да бъдеш добър, най-много пречи усърдното желание да изглеждаш такъв. Напомням ви за фарисеите. Затова Бог ни разказва истории, които, ако преживеем, ще станем по-близки с Него, с другите, а и със самите себе си. А по-близки означава по-добри.
Да, скъпи приятели, това беше всичко за днес. Както знаете, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас за домашно. Посетете нашия интернет адрес awr.org, за да изберете какво да чуете или да се приговорите. Желаем ви успех в изпитите на живота. Хубав ден и до следващия път!